Velkommen til. Denne podcast kommer til at tage afsæt i en på en gang forældet formulering, og så i den allernyeste teknologi.
Det er ikke science fiction. Det er nu, og det kommer til at fylde endnu mere.
Magtens tredeling i dag kommer nemlig til at handle om, hvor og hvordan droner og autonome våben karambolerer med folkeretten.
Hvordan sikrer vi, at dronen smider granaten på et lovligt militært mål? Vi har faktisk for første gang droneoptagelser, der viser en af de her droner, der hænger over soldater og smider deres granater. Og dronen bliver hængende efterfølgende, så man kan se impacten af det angreb, og man kan se, at der stadigvæk er levende soldater på jorden. Og det rejser ud over selve det, er det soldater eller er det ikke, rejser det også nogle rigtig interessante spørgsmål i forhold til overgivelse og i forhold til, hvornår er en soldat ukampdygtig gjort. Vi har simpelthen set stort set alle problematikker i spil i krigen.
Det forældede handler om, at jeg tager afsæt i det forsvarsforlig, der galt for perioden 2018-2023. For her har jeg fundet den formulering, der har gjort mig nysgerrig efter at tale med fageksperten i den her episode. Iben Yde er jurist. Hun har en Ph.D. i Public International Law, altså Ph.D. i folkeret. Og så kom du, Iben Yde, så vidt jeg kan se ganske hurtigt ind på et militært spor i dit arbejdsliv.
Det gjorde jeg. For det første så faldt min faglige interesse hurtigt over på folkerettens anvendelse i militære operationer, og sideløbende med, at jeg begyndte at skrive min Ph.D., begyndte jeg også at arbejde for Søværnets Operative Kommando, så der gik ikke ret meget mere end et år, før jeg var i gang med Ph.D.'en, til jeg stod på et krigsskib og skulle rådgive chefen om magtanvendelse første gang.
I 2018 der blev der lavet et på mange måder historisk forsvarsforlig i Danmark, hvor forskningsprojektet Intermil blev oprettet som en slags tillæg til den oprustning, der var en del af forliget. Er det en okay måde for dig at sige, at Intermil bare er et tillæg til oprustning?
Sådan ser jeg det ikke helt. Jeg ser det faktisk som en respons på, at der er kommet øget fokus på folkeret i væbnede konflikter internationalt set. Der er særligt kommet øget fokus på reguleringen af våben. Og det kom før oprustningstankerne, vil jeg sige. Det kom faktisk i forbindelse med, at man har set cyberspace blive taget i brug militært, og flere og flere robotter, særligt droner i krigen i Afghanistan, har gjort sit indtog. Så
jeg synes, ja, og undskyld, jeg flyttede mikrofonen, som lytteren også kan høre. Tak til dig derude, der lytter med. Så er lyden lidt anderledes end i mange af vores andre episoder i Magtens Tredeling. Det er fordi, vi sidder i dit hjem i Aarhus,
ja.
Og der er lyd, klangen, rummet en lille smule anderledes. Og så bare lige for det sagt, når jeg taler om oprustning, så er det her forsvarsforlig, det var, vi snakker konkret en 20% stigning i den årlige bevilling, og derudover også markante forøgelser af investeringerne i materiel. Og så var der altså også penge til det her forskningssamarbejde mellem Forsvaret og Københavns Universitet, som så kaldes Intermil, der dækker over international lov og militære operationer, og du retter mig, hvis jeg siger noget forkert, ikke?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
Det her Intermil, det fyldte også i forrige episode af Magtens Tredeling, hvor jeg interviewede professor Astrid Kjeldgaard Petersen i vores studie i København. I dag er jeg som nævnt i Aarhus, hvor du holder til. Du er chef for Center for Operativ Folkeret ved Institut for Militær Teknologi. Er der noget i den præsentation, der mangler?
Du mangler bare lige at sige, at det er ved Forsvarsakademiet. Ellers er det fuldstændig korrekt.
Godt. Det var sidste uges gæst, der sendte mig videre til dig, fordi da jeg begyndte at spørge hende om, hvilke problematikker og spørgsmål, som droner og autonome våben rejser i forhold til folkeretten, så sagde hun, der skal du snakke med Iben Yde. Så velkommen til dig, Iben Yde.
Tak for det.
Og også velkommen til dig, der lytter med. Og mig, der byder velkommen. Jeg hedder Dan Poulsen. Tak først og fremmest, fordi jeg måtte komme her og få taget noget af din tid på den her dag, der jo egentlig også har noget historisk over sig. Fordi det er den første store bededag, hvor det ikke rigtig er store bededag. Og jeg ved, du skal noget andet her lige bagefter det her interview.
Det er korrekt, jeg skal til konfirmation, fordi selvom politikerne valgte at aflyse store bededag, så var der en rigtig, eller mange folk, der har planlagt i årevis efter, at konfirmationen skulle ligge på den her dag, og ikke har haft mulighed for at flytte deres receptioner. Så vi fejrer en halv helligdag i dag.
Og så lad mig nævne den her forældede formulering, som jeg indleder med at fortælle om. Fordi forligskredsen bag det 6-årige forsvarsforlig fra 2018-23, de udtrykte, og det står skrevet, når man læser blandt andet om Intermil, at der er et ønske om, og jeg citerer, øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med blandt andet deltagelse i internationale operationer, cyberdroner og højteknologiske og elektroniske kampmidler. Er det ikke nogenlunde korrekt citeret?
Det er fuldstændig, som der står i forligsteksten.
Så til dig, Iben Yde, der nu har haft i hvert fald 6 år til at sætte dig ind i det. Hvad er en folkeretlig udfordring inden for din ekspertise, altså de her droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler?
De helt overordnede folkeretlige udfordringer er at anvende teknologi, som fungerer på en anden måde, end man havde teknologi, der fungerede på det tidspunkt, hvor den humanitære folkeretsregler blev skabt. Find ud af, hvordan bruger man den teknologi inden for rammerne af de her regler. Der er ikke længere tvivl om, at reglerne finder anvendelse. Det har man diskuteret i forbindelse med cyberspace, og det diskuterede man også i FN-sammenhæng i forbindelse med de her autonome våbensystemer. Kan vi overhovedet bruge gamle regelsæt? Finder de anvendelse? Og nogle stater argumenteret for, at de ikke finder anvendelse. De kan simpelthen ikke bruges, fordi de er lavet til en anden tid. Men den er vi bare forbi den hurdle nu. Man har i de ekspertgrupper, der findes for henholdsvis cyberspace og autonome våbensystemer, lavet en erklæring, hvor det fremgår fuldstændig klart, at de regler, der er gældende i folkeretten, og som har været gældende for lang tid siden også, de stadigvæk finder anvendelse.
Og vil du så ikke prøve at give mig, og ikke mindst lytterne, nogle udgangspunkter, sådan nogle kroge lige at hænge det her op på? Hvad er det for våben og aspekter i forbindelse med de her våben, der udfordrer folkeretten?
Altså det, jeg arbejder med, er de såkaldte autonome våbensystemer, som helt kort fortalt er våbensystemer, som efter de er blevet aktiveret, selv kan vælge og engagere deres mål, uden at der er behov for, at der er et menneske, der har nogen som helst form for indflydelse efter aktiveringen. Og det er en anden måde at kæmpe på en traditionel kamp, hvor der er et menneske, der trykker på aftrækkeren, et menneske, der tager sigte, beslutter, hvem er det, der skal rammes af våbnet og trykker på aftrækkeren. Hvordan kan man håndtere det i forhold til de principper, vi har, de generelle principper, vi har for magtanvendelse i væbnet konflikt? Og det kan være en drone, men det kan også være en robot på land eller til vands for den sags skyld. Det er de samme regler, der gælder. Den måde, folkeretten regulerer våben og magtanvendelse, altså anvendelse af de her våben, er dels gennem nogle generelle principper, der gælder på alle våben, og så nogle specifikke regler, særskilte traktater eller konventioner, som vedrører et bestemt våbentype, som man har valgt fra international side, har været nødvendige at underlægge særskilt regulering på grund af de potentielt meget skadelige virkninger, våbnene kan have. Lad mig begynde med de specifikke regler, fordi det er ret nemt, hvis vi har med et våben at gøre, som er underlagt særskilt regulering. Det er for eksempel kemiske våben, det er klyngebomber, det er biologiske og bakteriologiske våben. De her våbentyper, som jeg lige har nævnt, er forbudt, og de er ikke bare forbudt at anvende, de er også forbudt at udvikle, producere, overføre og besidde. Så kort sagt, så må du slet ikke røre ved kemiske våben, og Danmark må slet heller ikke røre ved klyngeammunition. Så findes der også nogle våbentyper, som er underlagt, som har deres egne protokoller eller traktater, men som ikke er fuldstændig forbudt. De er bare underlagt begrænsninger i, hvordan de må anvendes. Og det gælder for eksempel miner, lureminer, det vi kalder IED'er, vejsidebomber, og det gælder også brandvåben for eksempel, som er blevet underlagt begrænsninger for at sikre, at man kan anvende dem, eller at de kun bliver anvendt i overensstemmelse med de grundlæggende principper i den humanitære folkeret.
Og forstår jeg det rigtigt, der er generelle regler, så er der nogle meget sådan våbenspecifikke regler?
Ja, det absolut vigtigste er det, vi kalder distinktionsprincippet. Og ifølge distinktionsprincippet, så må man udelukkende rette sin angreb mod lovlige militære mål. Man skal altså altid lave en sondring mellem civile og civile objekter på den ene side, militære objekter og kompetenter på den anden side og kun rette sine angreb mod sidstnævnte. Det er den absolut vigtigste, mest grundlæggende regel, som man skal overholde. Så er der også nogle regler omkring proportionalitet, så den militære fordel ikke bliver overtrumfet af de følgeskader på civile og civile objekter, som angrebet vil medføre. Så man skal altså lave en afvejning af, hvad får man ud af det her, hvor store tab er der, og er der proportionalitet mellem de to værdier. Og de regler, som følger af de her principper, de gælder uanset våbentype, og de gælder uanset konteksten for angrebet. Så det er ligesom de generelle principper, men det er dem, der ligger til grund for, at man har valgt at lave særlige regler om nogle våbentyper, fordi man forventer, at de ikke vil kunne anvendes i overensstemmelse med de her principper. Så har vi en anden generel regel, som også er rigtig vigtig i relation til våbenregulering, og det er humanitetsprincippet. Det er simpelthen et underliggende krav til, at de våben, man bruger, ikke må forvolde mere skade eller lidelse, end hvad man kan retfærdiggøre i forhold til den fordel, man får ved at bruge våbnet. Så igen, der skal man lave en afvejning af, kan vi opnå at tage vores modstandere ud af kamp, uden at skade vedkommende mere end højst nødvendigt. Og der har man så for eksempel, på baggrund af den regel, et forbud mod udvidende, altså det, man kalder dum-dum-kugler, udvidende ammunition, som når det trænger ind i kroppen og øjeblikkeligt udflader eller udvider sig og skaber så stort sår indvendigt, at du dør meget, meget hurtigt og dermed ikke kan opereres. Det betragtes som værende unødvendigt, fordi du kan skyde med almindelig spidsnæsset ammunition, som ikke udvider sig, og så kan den modstanderens kompetent, der er blevet ramt, altså opereres og overleve i nogle situationer i hvert fald. Så der kigger man på, hvad er der forskellige muligheder, og den udvidende ammunition er altså vurderet at være en type våben, som forvolder skade, der egentlig ikke er nødvendigt, fordi vi kan tage modstanderen ud på andre måder.
Siden Intermil startede, er der jo ikke mindst startet en krig i Ukraine, der er blevet angrebet, og der har de sidste 7 måneder været en krig i Gaza, som bliver startet af terrorangrebet 7. oktober. Er nogle af de her spørgsmål, er de blevet skærpet, er de blevet udvidet med de perspektiver og de handlinger, som foregår i, lad os starte med det, der skete først, Ukraine-krigen mod og i Ukraine?
Absolut. Altså man kan faktisk sige, at alle de problemstillinger, som vi har, kigget på i Intermil, og som vi jo besluttede os for at kigge på, inden krigen startede, er blevet aktualiseret. Vi har simpelthen set stort set alle problematikker i spil i krigen. Anvendelse af droner til at smide granater med, heftige cyberspace-operationer, anvendelse af kunstig intelligens, både i det ukrainske forsvar, men også støttet af store tech-giganter til at finde og udpege mål. Og desværre også en hel masse problemstillinger, som er mere traditionelle i forbindelse med skyttegravskrig, i forbindelse med belejring. Og jeg har i Intermil også skrevet om anvendelsen af ubemandede systemer til søs, som også har spillet en rigtig stor rolle i den del af krigen, der har udspillet sig i Sortehavet, og de angreb, ukrainerne har lavet mod på den russiske Sortehavsflåde. Så ja, det, altså, vi har virkelig fundet ud af, at der var behov for at kigge på de her ting, og at det ikke bare var spekulationer. Selvom vi mange af vores områder inden for Intermil jo har været fremadrettet nye teknologier, men vi har virkelig fået sat en stor fed streg under, at det er nødvendigt at forholde sig til det. Det er ikke science fiction. Det er nu, og det kommer til at fylde endnu mere.
Jeg har faktisk som et af mine sidste spørgsmål, at jeg kommer til at spørge til søværnet og autonome fartøjer eller våben, eller hvad vi kalder det der. Men jeg kunne godt lige tænke mig at gå tilbage til det andet. Hvor konkret kan du fortælle om, hvad det er for hændelser i for eksempel Ukraine? Altså hvad er det for konkrete hændelser? Hvad er det for konkrete typer angreb af hvilke våben, som konkretiserer nogle folkeretlige dilemmaer?
Jamen, i forhold til det, jeg beskæftiger mig med, så er det først og fremmest den udbredte brug af små, man kan næsten kalde dem hobbydroner, for nogens vedkommende i hvert fald små droner, som til at begynde med primært blev brugt til overvågning, men så har man monteret granater på de her droner og lavet en mekanisme, så dronerne kan slippe dem. Så man har fået sådan en kombination af en overvågnings- og våbenplatform, som man har kunne hænge over russiske kampvogne, russiske soldater, koncentrationer af soldater, kigge ned og smide håndgranater eller andre typer granater på målet. Det er den klart mest tydelige brug af såkaldte autonome våbensystemer, vi ser her.
Og hvad er dilemmaet ved den autonomi? Hvor er det, at dronen, det vil sige ikke et menneske, tager nogle beslutninger, som rykker ved vores forståelse af folkeretten?
Inden jeg lige svarer på det, så skal jeg lige understrege, at det er ret svært at vide i øvrigt, om er de her droner fjernstyret, eller flyver de selv. Men jeg synes, der er tilstrækkeligt mange indikationer, rapporter, der peger på, at det kan godt være, at nogen er fjernstyret, men man bruger dem også autonomt, det vil sige forprogrammerer dem til at tage ud og finde mål. Bare lige for det sagt, for der er en væsentlig forskel, når vi taler fjernstyrede droner, så sidder der en operatør, som kigger gennem dronen på, hvad der sker, og træffer beslutningen om at smide granaten. Det autonome system, der har du ikke det menneske inde i beslutningsloopet, så at sige. Mennesket udfører programmeringen og bestemmer eventuelt på baggrund af GPS-koordinater eller andet, hvor er det, bomben eller granaten skal smides. Men det hele sker efter, at dronen ligesom er aktiveret, og der er ikke nødvendigvis noget menneske indblandet. Og problemet eller udfordringen der er jo, at hvordan sikrer vi, at dronen smider granaten på et lovligt militært mål? Altså helt konkret. Og hvis den så finder et lovligt militært mål, hvordan sikrer vi så, at der er proportionalitet i angrebet? Altså der ikke er 20 civile, der står lige ved siden af, som dør. Man kan sige, så længe man bruger relativt små granater med relativt begrænset sprængradius, så er proportionalitetsspørgsmålet ikke helt så vigtigt. For så for mig at se, er det først og fremmest det med at sikre sig, at dronerne smider deres granater på soldater eller på russiske kampvogne eller andre lovlige mål, og ikke på civile.
Så opsummeret, nu taler du både om at ramme hvis jeg forstår det rigtigt, det kan både være at ramme et militært køretøj i stedet for et civilt køretøj. Det kan også være at ramme soldaten og ikke den civile.
Ja, vi har faktisk også for første gang, i hvert fald mig bekendt, drone-footage, altså optagelser, der viser en af de her droner, der hænger over soldater og smider deres granater. Og dronen bliver hængende efterfølgende, så man kan se impacten af det angreb. Og man kan se, at der stadigvæk er levende soldater på jorden. Og det rejser udover selve det, er det soldater eller er det ikke, rejser det også nogle rigtig interessante spørgsmål i forhold til overgivelse, og i forhold til, hvornår er en soldat det, der hedder hors de combat, altså uden for ukampdygtiggjort. Fordi hvis man er ukampdygtiggjort, enten fordi man er tæt på at være død, eller i hvert fald alvorligt skadet og ikke kan fortsætte kampen, eller fordi man overgiver sig, så må man faktisk ikke angribe. Og hvordan kan man se det for en drone? Nogle vil sige, at vi kan se det meget bedre, fordi vi er der længere tid, vi har øjne på målet. Andre vil sige, at du kan ikke vurdere fra med et dårligt kamera, filmet 20-30 meter op i luften, om en person reelt er ukampdygtig gjort eller ej. Så det rejser nogle rigtig interessante spørgsmål i forhold til, når først vi har ramt én gang, eller når vi kigger på noget, hvor der er tvivl om, er det nogen, der vil overgive sig? Er det nogen, der vil kæmpe? Jamen, hvad skal vi så gøre? Hvordan skal vi forholde os til det? Så det er et eksempel på, at man går efter mennesker, som generelt er sværere mål end objekter, og at man har udstrakt billedmateriale, man kan bedømme, hvad det er, der foregår på, og dermed kan man også efterfølgende vurdere, er der tale om lovlige angreb, eller er der ikke tale om lovlige angreb.
Og nu prøver jeg lige at bygge videre på det scenarie, du sagde med, at det er en drone, der ikke bliver fjernstyret af et eller andet menneske længere væk, men at det er en drone, der selv har nogle mekanismer, noget machine learning, noget kunstig intelligens indarbejdet, så den skal tage beslutningerne om, er den her person ukampdygtig, er den der person den rigtige at ramme. Hvad er udfordringerne ved at lægge den slags, det er jo dybest set, computerkraft og algoritmer ind i en maskine?
Det afhænger af situationen, men i bund og grund så er kamppladsen generelt ret kompleks. Det gælder især i Gaza. Store dele af konflikten i Ukraine bliver udkæmpet i områder, hvor der ikke er mange civile, men der er også en hel del, der foregår i byen. Men så længe du befinder dig et sted, hvor kamppladsen er enkel, hvor du kan sige, men der er kampvogne, og der er soldater, der tilhører hver deres side, så er det relativt nemt at programmere en drone på baggrund af machine learning til at genkende de her lovlige mål. Men så snart du befinder dig i dynamiske områder, hvor der er flere, altså hvor der sker mere, og hvor der også er civile, så er det meget, meget vanskeligere at ramme rigtigt. Så er det meget, meget, meget vanskeligt at lave algoritmer, som er dygtige nok til at skelne og til at kunne håndtere, hvad det er, der ellers sker. Fordi det er ret vigtigt at forstå, at hvis vi taler om en drone, som har det, man kalder computer vision, altså som ser og optager det, den ser, og på baggrund af det, den ser, kan gennem forskel på for eksempel kampvogne og ambulancer, så er det kun det, den kan. Så kan den ikke forstå konteksten omkring den, altså algoritmen forstår ikke kontekst. Den kan bare sige, har jeg genkendt en kampvogn, og hvis jeg har, så slipper jeg min granat. Er det en ambulance, så slipper jeg ikke min granat. Det er det, den kan. Så hvis du så smider den ind i et super komplekst område, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært.
Og når du siger super komplekst område, så er det for eksempel et område som et tæt befolket Gaza med langt overvejende del af civile.
Ja, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget sværere miljø at smide autonome våbensystemer ind i. Og det er både fordi, det er et meget, meget lille område med en stor koncentration af civile, men det er også fordi Hamas ikke spiller efter reglerne. Og det er altså ikke for at udpege Hamas her. Israelerne gør i min optik også mange ting, der er tvivlsomme. Men Hamas er ikke en regulær, statslig, væbnet styrke. Det er guerillakrig, de fører rigtig langt hen ad vejen. Det vil sige, de lever ikke op til den humanitære folkerets krav om, at man skal bære uniform, og man skal have tydelige mærker, der gør, at man kan adskille dem fra civilbefolkningen. Så når du kæmper mod en fjende, der bevidst manipulerer de her regler, gemmer sig, bruger civile skjold, opererer fra civile områder, så er det endnu sværere at bruge for eksempel sådan nogle droner her, fordi det kan godt være, du kan lære dem at finde en kampvogn med relativt stor sikkerhed i det her område, men du kan ikke lære dem at forstå, hvad er forskellen på en kombatant eller en civil, der tager direkte del i kampbehandlinger og gerne må angribes, og en almindelig civil, fordi der er ikke de der tydelige skillelinjer.
Jeg vender tilbage lige om et øjeblik, både med nogle spørgsmål og nogle konstateringer omkring, hvordan droner og autonome våben bliver brugt i, rapporteres brugt i hvert fald i krigen i Gaza. Men også bare lige indskyde som en kontekst til det, du lige om Hamas, så er det jo stadig Israel, der beslutter så at engagere sig i kamphandlinger i områder, hvor de godt ved, at der er en modstander, som i den grad bryder reglerne. Og bare et opfølgningsspørgsmål på det. Hvor tydeligt er det, at Israel har ret til det?
Altså det, du lukker virkelig op for Pandoras æske her, men man kan sige, altså Israel har været genstand for et væbnet angreb, og der tror der er ret stor enighed om, at de har haft lov til at bruge magtanvendelse i selvforsvar. Spørgsmålet er mere, hvor langt rækker den ret til at handle i selvforsvar. Mange, inklusive folkeretseksperter, mener jo, de er gået langt over stregen. Man kan sige, at det faktum...
Og bare lige indskudt, der er jo et par sager ved den internationale domstol, som er i gang med at kigge på det.
Ja, det er der, og der, altså, vi kommer formentlig til at se noget efterspil her. Men det ændrer jo ikke på, at israelerne de befinder sig i en situation, hvor de føler sig truet på deres eksistens, og det gør, at deres fortolkning af reglerne er anderledes end vores. Og man kan sige, det giver juren egentlig ikke plads til. Folkeretten skal overholdes, uanset om du er blevet angrebet, eller det er dig, der angriber, og den skal overholdes, uanset hvor uretfærdigt det man føler, at man er blevet behandlet, og uanset hvor truet man føler sig. Men i praksis, der har det stor indflydelse på, hvordan israelerne fortolker deres regler. De går i min optik meget længere i forhold til proportionalitet. Altså, de accepterer langt større risiko for civile tab, end mange andre stater vil gøre. Så man kan sige, de har ret til at bekæmpe Hamas, eller de har i hvert fald haft, jeg ved ikke, hvor langt den ret rækker, men de skal stadigvæk gøre det inden for rammen af reglerne. De kan ikke sige, fordi Hamas ikke overholder reglerne, så behøver vi heller ikke gøre det.
Er der meldinger om den her slags... altså, nu, og beklager, hvis jeg gør det lidt for sort-hvidt, men om for eksempel ansigtsgenkendende teknologi på droner, som bliver sendt ind i så tæt befolkede områder som Gaza og vælger sine mål ud fra det?
Altså, der er meldinger om droner, men præcis hvad for noget teknologi de bruger, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de er fjernstyret, og jeg ved ikke, om de eventuelt bare er forudprogrammeret til at smide dronerne på baggrund af, eller undskyld, smide deres bomber på baggrund af GPS-koordinater eller andet, så de ikke har den der frihed. Jeg har ikke hørt om autonome droner, der angriber alene på baggrund af ansigtsgenkendelse. Men jeg skal ikke kunne udelukke, det sker. Til gengæld bliver der brugt ansigtsgenkendelse i andre sammenhænge.
Ansigt, du sagde godkendelse. Du mente ansigtsgenkendelse, ja, når man, det er bare et meget positivt ord at bruge om ham der godkender, jeg til at blive slået ihjel. Ikke?
Det var genkendelse og ikke godkendelse, jeg ville have sagt. Fordi kunstig intelligens bliver anvendt på andre måder end i våbensystemer. Meget mere, faktisk. De bliver, man kan kalde det for en form for beslutningsstøttesystemer til at hjælpe med efterretningsanalyse, filtrere.
Og undskyld, jeg afbryder dig, men bare lige for at kaste ind, at for et par uger siden var der faktisk en historie, der rullede i internationale medier om, at de israelske militær i høj grad har brugt AI til at udvælge mål inde i Gaza. Jeg tror, systemet hed Lavender, eller sådan noget.
Det er det, jeg går i gang med at tale om. Der er også tidligere eksempler på et system, der hedder Gospel, som ligner. Det er lidt svært at finde ud af, hvad er hvad, og hvem kalder. Altså, hvad er det egentlig, der bliver talt om? Men Lavender er den artikel, som Guardian, mener jeg, det var, bragte, har skabt ret stor debat, fordi den beskriver anvendelsen af et system, som er baseret på kunstig intelligens, som bliver brugt til at filtrere oplysninger om personer, altså til at samkøre data i forskellige registre og genkende nogle bestemte mønstre og på den baggrund udpege folk, der er særlig interesse, kan man sige. Så i stedet for, at israelerne skal kigge på 2,5 millioner palæstinensere, så hjælper Lavender med at zoome ind på måske 200.000 af dem og sige, okay, jeg ved ikke, hvad det er for nogle kriterier, israelerne har brugt til at trigge systemet til at genkende noget som en værende af særlig interesse. Men det kunne for eksempel være, du er i familie med en Hamas-kriger. Du har befundet dig på et bestemt tidspunkt, hvor der også har været andre Hamas-folk. Det kan være, at du kører i en biltype, som ofte bliver anvendt. Han har bare sådan en hel masse det, man kalder proxy indicators, altså indikatorer på, at man kan være involveret i noget. Og hvis det er rigtigt, hvad The Guardian beskriver, så har israelerne jo faktisk, i stedet for at tage de her 200.000 mennesker, eller hvor mange det nu er, af særlig interesse, og analyseret dem og gået dem igennem, altså haft menneskelige analytikere til at sidde og kigge på, okay, nu har vi identificeret dem her, er der reelt noget ved ham eller hende, som er interessant nok til, vi går videre med at betragte vedkommende som et mål. Man har brugt, jeg tror artiklen siger 20 sekunder, for en menneskelig operatør til at sige, gå eller ikke gå, hvis det er rigtigt, hvad der står. Og for mig er det et eksempel på, at man har et system, som faktisk kan bruges rigtig godt og være med til at forbedre ens targeting, ens analyse af, hvad der er lovlige mål, og i stedet angriber man alene på baggrund af det. Og det er problematisk anvendelse af et system, men systemet er ikke nødvendigvis i sig selv problematisk.
Og skal lige ud i pap, problematisk, fordi hvad? For lidt tid spenderet på at vurdere hver enkelt individ, som maskinen udpeger?
Ja, i min optik, fordi jeg synes ikke, at der er grundlag for at tro, at Lavender er, altså, kan mere end bare at genkende nogle personer, som er af særlig interesse på baggrund af nogle kriterier. Det er bare ikke nok til at opnå den grad af sikkerhed for, at det individ, man kigger på, rent faktisk er enten en kompetent eller en civil, der tager direkte deltagelse i kamphandlingerne. Man skal vide mere. Der er en pligt til at verificere i artikel 57 i tillægsprotokol 1 til Genève-konventionerne, bare lige for at være nørdet juridisk, nu er det jo en juridisk podcast, der siger, at man skal verificere, man skal gøre alt, hvad der er muligt for at sikre sig, at det er et militært mål. Og der er også en regel, der specifikt siger, at hvis der er tvivl om status på målet, så skal man ikke angribe.
Jeg tilføjer bare lige til den fortælling, at slagmarken er Gaza, et område med en meget, meget tæt befolkning, rigtig mange civile. Dødstal, der nærmer sig 40.000 efter 7 måneder. Her, hvor vi to taler sammen, som er Store Bededag, der ikke er Store Bededag. Et opfølgende spørgsmål til det, du siger med, at det kan være problematisk, hvis der kun bliver brugt 20 sekunder på at vurdere individuelt. Altså, der er jo masser af situationer i en kamp, hvor 20 sekunder er lang tid, hvor du skal tage beslutninger dybest set på en tiendedel sekund. Så hvordan forholder folkeretten sig til det her tidsbegreb i forhold til, hvad du som en person eller en drone får holdt fast i det, der er i en kampsituation? Hvor hurtigt må sådan nogle beslutninger tages?
Det er, som vi jurister jo ynder at sige, it depends. Det er en kontekstspecifik vurdering, fordi der er ikke nogen tidsgrænser i konventionerne, i reglerne. Det som konventionerne siger i forhold til verificering af mål, er, at du skal gøre alt, hvad der er muligt. Og det betyder, i nogle situationer, for eksempel hvis du bliver angrebet, hvis der er et missil på vej ind, som vi gerne vil skyde ned med Iron Dome, som jo er et andet ret interessant eksempel på et system, som har en høj grad af automatisering, så kan du ikke nå at bruge ret meget tid på at finde ud af, om det er missil, rent faktisk er et missil, eller om det er en civil fly, der er ved at styrte ned, eller ude af kurs, eller hvad ved jeg. Så der giver folkeretten der lov til at handle hurtigt. Og det er også derfor, man generelt ser en ret stor accept af at bruge autonome selvforsvarssystemer, missilforsvarssystemer, nærforsvarssystemer, fordi du ikke har ret stor reaktionstid, og desuden så er risikoen for, at det, der kommer mod dig, er civilt også meget lille i forhold til andre situationer. Men hvis vi kigger på Lavender, ja, der er et vist tidspres, men den Lavender-systemet bliver, så vidt jeg ved, brugt til planlægning af operationer. Det vil sige, at det er ikke her nu, vi bliver angrebet. Det er planlægning. Hvad skal vi lave de næste 6, 12, 18, 24, 48 timer? Og der har du ikke det samme tidspres, så der kan du nå at gøre mere. Og man skal bare huske, at det her det handler om, og de her regler handler jo om at sikre, at vi rammer de rigtige. Altså, vi ikke rammer civile, og det er både for at beskytte civilbefolkningen, så det er humanitære hensyn, men det er også egentlig militær effektivitet. Det er ikke nødvendigvis i Israels interesse, at der dør, altså at de går efter forkerte mål og bruger krudt på det. Så der skal bare gøres mere, og Israel har mere tid, når der er tale om planlagte angreb, targeting frem i tiden, end de har til at reagere på en umiddelbart forestående trussel.
Det her er Magtens Tredeling, episode 177. Med jurist fra Forsvarsakademiet, Iben Yde, som gæst. Vi kan ikke i den her episode af Magtens Tredeling nå at snakke om alle verdens konflikter, men droner og autonome våben er meget nærværende lige nu. Der er blevet sendt droner mod danske skibe i Adenbugten. Der har været et missil- og droneangreb fra Irans side mod Israel. Der har været droneangreb fra Israels side, både ind i Libanon, Syrien, Iran, og formentlig også i Gaza. Og her nævner jeg slet ikke krigen i Ukraine. Jeg synes, du har været godt om i forhold til at snakke det her med at ramme de rigtige personer. Og det, jeg gerne vil hen til lige nu, det er, at det kan være svært at afopfinde ting, der er opfundet. Så det, som du kan hjælpe med, og folkeretten kan hjælpe med, det er vel at diskutere, hvordan det kan reguleres. Så derfor prøv lige at tage mig igennem, hvad er det for reguleringsmekanismer, der er i spil fra kritikernes side og fra tilhængernes?
Ja, altså fra kritikernes side, i hvert fald den fløj, som refereres til som kampagnen, nærmere bestemt The Campaign to Ban Killer Robots, eller The Campaign Against Killer Robots, som er en paraply organisation for en række NGO'er, der er kraftige modstandere her. De vil have et totalt forbud mod autonome systemer, mod AI-våben. Problemet er, for det første, så er det meget, meget svært at overtale stater, der har investeret betydelig tid og penge i det her, og som har set, hvor effektivt det kan være, og hvor godt det virker. Så det kommer ikke til at ske. Men et andet problem er jo også, at for at du kan lave regulering, der er effektiv, så skal du vide, hvad det er, du vil regulere. Du skal simpelthen kunne skabe enighed om definitionerne. Hvad er det, vi vil ramme? Og skabe definitioner, som på den ene side er fleksible nok til at rumme mulig fremtidig udvikling, men som på den anden side er skarp nok til at trække grænsen mellem det, vi vil forbyde, og det, som er okay. Og der, selv efter over 10 års diskussioner i FN's ekspertgruppe om autonome våbensystemer, altså man ikke lykkedes med at nå til enighed om en definition.
Og hvorfor ikke?
Det er fordi, der sidder mange forskellige lande. Så vi har de store spillere, både på det teknologiske marked, men også på, altså i forhold til væbnede konflikter, som gerne vil have spillerum her. Og så har vi en hel masse mindre stater, som traditionelt har været for nedrustning og kæmpet mod enhver form for militarisering, som gerne vil have det totale forbud, og så har man nogle stater, der ligger midt imellem, inklusive Danmark, og ikke helt endnu har endelig afgjort, hvad man vil støtte. Og det er bare en magtkamp. Så selvom at der måske er 30, 50, måske endda tæt på 100 stater, som gerne vil være med til at snakke om at lave bindende international regulering i form af en traktat i FN-regi, så er det bare ikke de stater, der er de vigtigste at få med her. Fordi det er ikke USA, det er ikke Rusland, det er ikke Kina, det er ikke Storbritannien, det er ikke Frankrig, det er ikke Australien, bare for at nævne nogen, som synes, at man skal forbyde det her. Man vil måske gå med til at lave en eller anden form for enten politisk deklaration eller en protokol til konventionen om konventionelle våben, som begrænser, eller som er med til at fremhæve, okay, hvis vi skal bruge de her.
Og prøv at konkretisere, hvad vil det sige, når vi ikke kan forbyde, hvordan kan vi så begrænse?
Så kan vi regulere anvendelsen, ligesom man har gjort med miner, som ikke er personel miner, ligesom man har gjort med brandvåben og andre ting, hvor man simpelthen laver tydeliggør, hvad betyder kravet om distinktion i relation til den her type våben. Med miner er der jo krav om, at du ikke bruger dem i særlige civile områder, at du afmærker dine minefelter, at du rydder dem igen, når konflikten er overstået, for at beskytte og mitigere risikoen for civile. Så det vil du også kunne gøre, måske her. Det der bare er hovedet på sømmet, det er, at der er ikke nogen af de her store spillere, som vil være med til at afskære sig selv muligheden for at anvende hverken autonome systemer eller systemer, der anvender kunstig intelligens i kritiske funktioner. Så de bekæmper hinanden, og så er der retorik, og der er alt muligt andet, som man tit, når du sidder udefra, så kan du heller ikke finde ud af, hvad mener de. Kineserne, de siger faktisk, de vil gerne have et lovligt bindende instrument, der forbyder autonome våbensystemer, men deres definition af autonome våbensystemer er bare så smal, at vi taler om systemer, som alle kan være. Altså, der er vi næsten over i Terminator-billedet med menneskelignende robotter, der bare går rundt og dræber på mor og få. Det kan vi godt alle sammen blive enige om. Det er der ikke nogen, der er interesseret i. Alle stater vil have våbensystemer, som de kan kontrollere, selvom de er autonome og selvom de bruger kunstig intelligens. Alle de store stater vil i hvert fald. Der er ingen, der vil have Terminator-billedet. Så selvom kineserne godt kan lide at sige, hey, vi er faktisk for regulering, ja, men det, I vil regulere er reelt så smalt, at doesn't mean anything. Så der er virkelig, virkelig mange interesser i spil, og de er ikke alle sammen, der bliver ikke spillet med åben kort for alle spillere.
Når du nu bringer kineserne i spil, så lad mig lige prøve at få det gjort ind over konkret i forhold til, hvordan en teknologi, som det er velkendt, at kineserne er langt fremme med, helt ned i lavpraktisk ansigtsgenkendelse. Det er der masser af historier om, hvordan du på gaden i forskellige regioner i Kina kan blive udpeget af kunstig intelligens som værende en person af interesse og nærmest blive arresteret inden for et døgn derefter. Lad mig lige gøre den helt konkret i forhold til en regulering af et autonomt våben. Hvad er overvejelsen omkring et våbens ret til at være autonom og vælge sit mål ud fra ansigtsgenkendelse?
Altså hvis du spørger mig, så er der jo ikke noget vejen med det scenarie der. Og der er simpelthen mange, der tænker, hvad er det, hun siger? Men genkendelse er, hvis den er god nok, hvis det her genkendelsessystem har en høj nok succesrate, om man vil, så i for eksempel 98 eller 99 eller 95% af tilfældene identificerer en person korrekt, så er ansigtsgenkendelse vejen til virkelig præcise angreb mod personer. Men det vi hører er, at ansigtsgenkendelsesalgoritmer ikke når den grad af præcision og accuracy. Og det betyder, at hvis du selv smider en ansigtsgenkendelsesalgoritme ind i en autonom drone, hvor det kun er 50% af gangene ansigtsgenkendelsen rammer rigtigt, så har du også 50% risiko for, at du slår civile ihjel. Så hvis man skal bruge den form for teknologi i overensstemmelse med distinktionsprincippet og kravene om verificering af mål og kravene om, at hvis der er tvivl om status, så angriber man ikke, så skal man have en meget højere, men der er ikke nogen grænser, jo, der er ikke nogen steder i konventionerne, der står 90% sikkerhed, eller 95% eller 100%, men man skal i hvert fald højere op end 50%, hvis du spørger mig. En anden udfordring ved at bruge ansigtsgenkendelsesalgoritmer er, at der skal du kende personerne i forvejen, så der skal være billeder i en database, som du kan matche et potentielt mål op med, så hvis det er en kompetent, som ikke ligger i dronens ansigtsgenkendelsesdatabase, så vil vedkommende heller aldrig blive identificeret. Så det kan også fra en militær side kun være effektivt, hvis du har rigtig meget data om modstanderens kompetenter.
Lad os nærme os slutningen af det her interview, som foregår hjemme i dit køkkenalrum, og derfor rumklangen, bare så det er sagt igen. Og hvis man indimellem også hører kliklyde, så er det dit guldarmbånd, som du indimellem, og du behøver ikke gemme det, rammer ned i bordpladen, og andre gange er det mig, der kommer til at knirke, når jeg læner mig frem. Lad os slutte af herhjemme af, fordi vi i Danmark er jo en lilleputnation, men to ting kan man i hvert fald sige om os. Vi har virkelig meget erfaring som søfartsnation, og vi har en hulens masse vand omkring os. Der er militær interessant, ikke kun det lige i nærheden, men også lidt længere væk, hvis vi bevæger os op i Nordatlanten. Og jeg spørger dig, fordi jeg ved, du har beskæftiget dig rigtig meget. Du nævner dig lige i starten med militær anvendelse af ubemandede maritimsystemer, UMS, tror jeg det hedder, ikke? Hvilke dilemmaer eller hvilke svar er det vigtigt for det danske militær at få på plads?
Der er mange ting, men når vi er til søs, så har vi jo en interessant situation, fordi vi har en ret tætmasket havretlig regulering, som også skal respekteres, selv i væbnet konflikt. Og det stiller nogle krav til, at vi ved, hvor vi kan bruge systemerne, men også hvad for en status de her systemer har.
Du er nødt til at skære ud pap for mig, det vil sige, at på grund af den meget specifikke havretlige afklaring, så er det meget hurtigt en overskridelse, hvis jeg sender min robot 2 meter ind i svensk farvand.
For eksempel, ja. Så der skal man simpelthen, der skal man for det første, synes jeg, internationalt have diskuteret, hvordan rummer, hvordan passer ubemandede maritime systemer ind i havretskonventionen. Hvordan skal vi behandle dem? Er det skibe? Fordi havretskonventionen udstikker jo rettigheder og pligter for skibe, afklare grænser for zoner, og hvad må man i de her zoner. Men rettigheder og pligter tillægger man primært skibe, så hvis ikke de er skibe, hvad er de så? Er de så udstyr? Så er der nogle andre regler, der gælder. Så man er nødt til ligesom at finde ud af, er det et skib, eller er det ikke et skib? Er det bare noget udstyr, man bruger for et krigsskib? Hvad med immunitet, når man smider sådan et ubemandet system ud? Må kineserne så fiske en lille dansk undervandsdrone ud af vandet, fordi hvis det ikke er et skib eller et statsskib, så har det ikke immunitet. Så der er en masse spørgsmål, man skal have afklaret der. Man kan så til gengæld sige, at når du er i væbnet konflikt, så spiller det en mindre rolle. Og vi har set i Sortehavet, at ukrainerne med ret stor succes har anvendt ubemandede fartøjer, altså som er pakket med sprængstof og sejlet ind i siden af krigsskib af Rusland.
Men ret lavpraktisk, så vidt jeg har forstået. Altså en speedbåd, og så fylder man den op med eksplosiver.
Ja. Og sejler den ind i siden.
Er det så stadig højteknologi?
Det kan man diskutere. Jeg er faktisk ikke fuldstændig inde i teknologien i de her systemer. Mig bekendt er de ikke fjernstyret, så de er egentlig autonome i den forstand, at efter de er sejlet, så opsporer de selv det mål, de skal ramme. Men det er jo ret simpelt, så om man kan kalde det højteknologi. Det kan man muligvis ikke, men det viser, der er rigtig stort potentiale. Og særligt fordi, selvom havet er inddelt i zoner, og selvom der gælder regler, så er de regler mindre stringente i krig for parterne. Det maritime domæne har, selvom der er civil skibsfart, på generelt færre forhindringer, generelt færre civile, end der er på land. Altså, du har jo ikke byer midt ude i havet.
Endnu?
Nej, præcis. Og vand er i øvrigt nemmere for robotter at navigere i en landjorden er, fordi der er færre forhindringer. Så det er et domæne, hvor der kommer til at ske utrolig meget, og det er også et domæne, hvor man har kæmpestort behov for at få viden om, hvad der sker. Vi så angrebene på Nord Stream, som med meget stor tydelighed har afsløret et behov for bedre situational awareness. Hvad sker der under havet? Hvad sker der på havoverfladen? Og du nævner selv, at vi har Arktis. Vi har et kæmpestort interesse- og ansvarsområde, hvor vi ikke har øjne, hvor vi reelt ikke ved, hvad der sker. Så udover at ubemandede maritime systemer kan bruges til, altså som våben, som vi har set i Ukrainekrigen, så er der også et kæmpestort potentiale i forhold til overvågning, maritim overvågning, simpelthen. Og opbygge situational awareness, så vi kan skride ind, hvis der er nogen, der krænker vores suverænitet, men også så vi for eksempel kan lave nød, rescue-operationer osv. Så der er rigtig mange grunde til, at der er behov for også at vide, hvad der sker, og der er droner bare et stort potentiale i dem.
Helt afslutningsvis, så er jeg nysgerrig efter noget, som vel globalt set er en fuldstændig ligegyldig detalje. Men du nævnte selv i Terminator-film og autonome maskiner, og er jo et emne, der fylder virkelig godt i fiktionen. Og når man så er sådan en som dig, der sidder og arbejder fagligt med det her, så er jeg egentlig bare nysgerrig efter at høre, om du har noget fiktion, som du ser. Det her, det er min yndlingsfilm, eller mine yndlingsfilm om den her type maskiner.
Jeg kan rigtig godt lide science fiction og tech-film generelt. Og jeg, selvom at Terminator-filmene nok er nogle af dem, der har gjort størst skade for mit fagområde, fordi de har skabt et lidt forkert billede af, hvad kunstig intelligens og autonome systemer er i virkeligheden, så elsker jeg de film, særligt Terminator 1. Dr. Strangelove er også et rigtig godt eksempel på science fiction, der rejser nogle dilemmaer, som faktisk er ret ægte. Stanley Kubricks Rumrejse 2001, ikke? Så der er mange gode eksempler. Men jeg har ikke én yndlingsfilm, som sådan er den, jeg altid vender tilbage til. Der er mange. Men hvis jeg må sige en allersidste ting, så er det faktisk, at der er en emerging trend, om man vil, inden for militærvidenskab, som faktisk bruger film om kunstig intelligens og andre teknologier til at lave det, der hedder strategic foresight. Så de bruger simpelthen det, der sker i fiktionen, til at bygge scenarier, som kan være det, vi ser materialisere sig i virkeligheden. Fordi science fiction kan og har haft indflydelse på, hvad der rent faktisk er sket militært. Så jeg har kollegaer på Forsvarsakademiet, der arbejder rigtig meget med det, og er super dygtige til det. Og det er jo interessant, det der forhold med, hvordan informerer kunsten og fiktionen virkeligheden.
Iben Øde, tusind tak, fordi jeg må tage den her del af din tid, og at du vil være med i Magtens Tredeling.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Sådan kom 177. 20. episode af Magtens Tredeling til at lyde. Tak til dig, fordi du lyttede med og lyttede til ende. Den episode her blev lidt længere end sædvanlig. Magtens Tredeling er den faste podcast fra K-News, det juridiske nyhedsmedie, der dækker juraens verden. Hvis du kan lide, hvad du netop har hørt, så vid, at der er meget mere, hvor det kommer fra. Magtens Tredeling findes i alle podcastplayer og er gratis, ligesom i øvrigt alt den anden journalistik, jeg og mine kolleger laver. Du finder det hele på k-news.dk, eller altså, når det kommer til podcast, i din foretrukne podcastplayer. Men på vores hjemmeside k-news.dk finder du en god gammeldags forside, der altid viser vores tre nyeste historier, som både kan være lyd og tekst. Og så finder du også der en oplistning af alle artikler, vi har skrevet, og alle vores podcast gennem de mere end 5 år, vi har eksisteret. Og lige på en note herunder også de podcastserier, vi udgiver, som henvender sig primært til studerende. Vi har givet mikrofonerne og gør det løbende til 2 håndfulde jurastuderende fra København og Odense, der på skift giver et, tør jeg godt love, blik ind i studielivet med alt, hvad det betyder af ambitioner og tvivl, og i øvrigt nogle gæster, som du ikke møder særlig mange andre steder. Det er i serierne Legalt og Jurister in spe, at du kan møde Alberte, Nana, Daniel og 2 gange William, samt Oscar og Gustav, og bare rolig. Det er ikke dem alle sammen samtidig. Og husk igen, det hele er ligesom resten, vi udgiver, gratis. Og bag udgivelserne står Karno Group Danmark. Mit navn er Dan Poulsen. Tak for denne gang. En ny episode fra Magtens Tredeling er tilbage lige om lidt.